Ek wil vandag so 'n bietjie met julle gesels oor roep dinge asof dit is. Nou so onlangs toe ek in gebed was, toe was dit asof die Here op my hart lê en vir my sê, maar Femke, wanneer jy bid, roep dinge asof dit is. En ek het toe dit hierdie woorde gaan ondersoek en ek het toe hierdie woorde ontdek in Romeine 4 vers 17. En in Romeine 4 vers 17 lees ons van Abraham, wat gesien is as hierdie geloofsleier, wat ten spyte van die omstandighede, die realiteite van sy ouderdom en ook Sara se ouderdom, het Abraham gekom en hy het nooit getwyfel in God se belofte van dat hy 'n nageslag sou hê nie. En daarom word Abraham gereken 'n geloofsleier vir ons. So ek wil eers met gou 'n gedeeltjie saam lees in Romeine 4 vers 17 tot 22. Daar staan: Ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie roep asof hulle bestaan. Hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was: So sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Daarom is dit hom tot geregtigheid gereken. Nou, as ons net na hierdie skrifgedeelte gaan kyk, is daar so 'n paar gedeeltes wat vir my regtig uitstaan. En ek wil eers moet gaan kyk na hierdie gedeeltetjies wat so uitstaan. Daar staan geskrywe, en die dinge wat nie bestaan nie roep asof hulle bestaan. Die ander gedeelte wat my baie uitgestaan het is, waar daar staan, nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. En dan is hierdie gedeeltetjie ook vir my baie belangrik. Hy ook mag het om te doen wat hy beloof het. En toe ek nou hierdie skrifgedeelte so gaan ondersoek het en hierdie gedeeltes vir my so uitgestaan het waarna ons nou gekyk het, toe herinner dit my aan 2 Korintiërs 4 vers 18 wat sê, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. So in die sigbare, in Abraham hulle se geval, was die biologiese feite tog oorweldigend. Vandat dit eintlik maar fisies onmoontlik is vir Abraham en Sara om te kan swanger raak in hulle ouderdom. Maar weet julle wat, Abraham het God se woord gehad. God het vir hom gesê, jy gaan 'n nageslag hê. En dit was vir hom genoeg. Ek en jy het ook God se woord. Die hele Bybel wat God vir my en jou hier gelos het, is die woord van God en is vol beloftes waarin ons kan vashou. Net soos wat Abraham woord van God ontvang het, van dat hy 'n nageslag sal hê, het ek en jy ook woord wat God daagliks met ons deel. En ek en jy kan ook aan daardie woord vashou en daarop staan. So Abraham, dit was vir hom genoeg om te glo against all odds. Dat as God gesê het, hy gaan 'n nageslag hê, maak dit nie saak hoe oud hy of Sara is nie, dit sal kan gebeur. En daarom sê die Bybel word Abraham gesien as hierdie geloofsleier. En weet julle, ek en jy vertrou baie keer die Here vir iets in ons lewe. Weet julle, dit kan enige iets wees, dit kan dalk 'n huweliksmaat wees wat ons graag wil hê moet gered word, of dat ons huweliksmaat dalk net moet opstaan in sy posisie as hoof van die huis. Dit kan selfs wees dat ons die Here vertrou vir 'n kind wat siek is, of dat die Here dalk net vir ons die nodige deure moet oopmaak in ons lewe. Dit kan enige iets wees. Ons almal het gebedsversoeke en ons almal se gebedsversoeke is verskillend. En baie keer wanneer ons so vir die Here bid, dan voel dit vir my en jou nie natuurlike as ons daarna kyk of dit eintlik onmoontlik is wat ons van God verwag. Maar ek en jy moet onthou, God kyk nie vanuit die natuurlike soos ek en jy na 'n situasie nie, maar God is gees en God kyk vanuit die geestelike. En weet julle wat? Dit is die waarheid oor elke situasie. God het altyd die laaste sê en niks is vir God onmoontlik nie. Dis wat ek en jy moet onthou. En weet julle wat? Hier sien ons dit in God se woord, hierdie storie van Paulus. Hier is 'n man, Paulus, wat glo dat dit wat hy doen is reg. Hy is besig om God se kinders te vervolg. En hy glo wat hy doen is reg. En in 'n oomblik op pad na Damaskus. Kom God en hy verander hierdie man se hart in 'n oomblik. En hier kom Paulus wat eers God se kinders vermoor het en vervolg het. En hy kom en hy word hierdie kragtige man vir God wat die evangelie uitdra. En op die ou einde vir my en jou die grootste gedeelte van die Nuwe Testament skryf. So wat het hier gebeur? Dis 'n man wat op 'n stadium gesê het, maar dit wat eers nou vir hom wins was, het hy nou om Christus ontwil skade geag in Filippense 3 vers 7. So waarna verwys Paulus? Wat het hier gebeur? So kom ons om dit te verduidelik, moet ons vinnig net kyk na 'n bietjie agtergrond oor hoe werk dit in die Joodse kultuur. Nou hoe dit werk is van die ouderdom van so 5 jaar af moet elke Joodse seentjie die Torah ken. So dan begin hulle die Torah te leer van die ouderdom van 5 tot so 10 jaar. In daai tydperk leer elke seentjie, Joodse seentjie die Torah en die Torah is die eerste 5 boeke van ons Bybel. OK, so hulle ken die eerste 5 boeke tussen die ouderdom van 5 tot 10. Dan so van 10 jarige ouderdom af, dan kyk hulle wie's die beste, die beste van die beste, net die beste van die beste mag aangaan om verder te leer. As hulle dink jy was nie goed genoeg nie, dan sê hulle vir jou, weet jy wat? Dis reg, jy ken die eerste 5 boeke van die Bybel, maar weet jy wat, nou kan jy teruggaan na jou familie ambag toe. En dan gaan word jy weer 'n visserman of jy gaan doen dit wat jou familie ambag is. Maar as jy goed genoeg was, dan mag jy verder geleer het. Dan die ouetjies wat kon verder leer, het dan van die ouderdom van so 10 af het hulle tot so 13, 14 het hulle die res van die Ou Testament geleer in daardie tydperk, maar ook dan die Talmud wat hulle moes leer wat bygekom het. Nou die Talmud is eintlik maar hulle eie mensgemaakte stel reëls wat hulle bygeskryf het. Dit vorm nie deel van God se woord nie. Dit is wat mense bygevoeg het tot God se woord. Dit is nie in God se woord nie. Dis mensgemaakte reëls en tradisies wat hulle byleer. So die Jode leer die hulle van die Ou Testament soos ek en jou hom ken en dan het hulle ook nog hierdie boek die Talmud by en dis waarna hulle kyk in hulle wanneer hulle die Bybel bestudeer. So Paulus was een van hierdie ouetjies wat nogal slim was, so hy het aangegaan en dan daarna, dan mag elke kind vir hulle 'n rabbi kies onder wie hulle wil leer. Maar hoe dit dan gewerk het is, daai spesifieke rabbi sou dan vir daardie kind vrae gevra het en as daai kind daai vragies goed genoeg antwoord, dan kan jy onder daai rabbi verder gaan leer. So dit was amper soos 'n keringsproses. Nou wat in Paulus se geval gebeur het is Paulus het onder die rabbi van alle rabbies geleer. Hy het onder Gamaliel geleer. Dit was die moeilikste rabbi onder wie jy kon leer, want as jy onder hom wou leer, moes jy omtrent die Torah wat die eerste 5 boeke is en die Ou Testament wat daarna volg, moes jy uit jou kop uit geken het. So om onder Gamaliel te kon leer was 'n groot aansien en daarom en dit was baie moeilik en daarom kan 'n mens weet dat Paulus was hierdie gesiene fariseer want almal het altyd gevra onder wie jy geleer en dan sê hy gesê onder Gamaliel en as hulle weet het onder hom geleer dan het hulle eweskielik verskriklik baie respek vir jou gehad en het baie te doen gehad met status en jy kan regtig sien maar Paulus was nie enige ouetjie nie. Paulus was nie enige fariseer nie. Paulus was een van die mees geleerdste fariseers in daardie terme. So dit wat hoekom ek dit met julle deel is, want hierdie man wat deur al hierdie dinge gegaan het, wat regtig 'n gesiene man is, hoog geag is, hoogs geleerd is, woes gekwalifiseerd is. Hy kom en hy sê dit wat nou eers my wins was en dan verwys hy na al hierdie goeders. Dit het ek nou om Christus wil skade geag. Wat het daar gebeur? Sy hart het verander. God het gekom en sy hart kom verander. Jy weet, dit is daai van hoe is dit moontlik om dit wat jy geglo het jou waarheid is, op sy te skuif en 'n nuwe waarheid te aanvaar. En dis wat God kan doen. God kan mense se harte verander. God kan mense se gesindhede verander. God kan mense se oortuigings oor goed verander. Hy kan onmoontlike situasies omdraai. En dan nog 'n storie waarna ons kan gaan kyk, is die storie van Petrus wat in die tronk was. Hier sit Petrus, hy word deur koning Herodes in die tronk gegooi en hierdie koning Herodes is so bang dat Petrus gaan ontsnap, dat hy Petrus toe vasboei tussen twee soldate en hy plaas nog 2 soldate by die tronk se deur om wag te hou, want hy wil net nie 'n kans vat dat Petrus dalk kan ontsnap nie. So ek wil graag hê ons moet gaan net daardie gedeeltjie lees uit die Bybel uit in Handelinge 12. Dat ek dit net gou vir ons kry. Dit is in Handelinge 12 vers 6 tot 16. OK, kom ons kry net gou Handelinge 12. Okay, Handelinge 12, skies, vers 6. Kom ons lees het gou saam. En toe Herodes hom wou voorbring, het Petrus in daardie nag tussen 2 soldate geslaap met 2 kettings geboei en wagte voor die deur het die gevangenis bewaak. En met eens staan daar 'n engel van die Here by hom en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê, staan gou op. En die boeie het van sy hande afgeval. En die engel sê vir hom, omgord jou en trek jou skoene aan. En hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou boekleed om en volg my. En hy het uitgegaan en hom gevolg. En hy het nie geweet dat wat deur die engel plaasgevind het, werklik was nie. Maar hy het gemeen dat hy 'n gesig sien. En toe hulle by die eerste en die tweede wag verby gegaan het, kom hulle by die eysterpoort wat na die stad lei en dit het van self hulle oopgegaan. En hulle het buitekant gekom en een straat ver gegaan en dadelik het die engel hom verlaat. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik dat die Here sy engel gestuur en my gered het uit die hand van Herodes en uit al die verwagtinge van die Joodse volk. En nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, waar baie in die gebed by mekaar was. Hier sien ons dat die mense het vir Petrus gebid, terwyl hy in die tronk was. En toe Petrus aan die deur van die poort klop, het 'n diensmeisie met die naam van Rudai gegaan om te hoor wie daar was. En sy het die stem van Petrus herken en van blydskap die poort nie oopgemaak nie, maar na binne gehardloop en vertel dat Petrus voor die poort staan. Maar hulle sê vir haar, jy is van jou verstand af. Maar sy het volgehou dat dit so is. Daarop sê hulle, dit is dan sy engel. En Petrus het aangehou met klop en toe hulle oopmaak, sien hulle hom en was verbaas. Nou, as ons nou na hierdie skrifgedeeltjie kyk, dan sien ons iets wat so waar is van ons mense se karakter. Jy weet, Petrus se mense bid vir hom. Hier is Petrus in die tronk. Hulle weet die regte ding om te doen is om vir hom te bid. Hulle is hartseer omdat hy in tronk is, hulle is stikkend voor die Here en hulle roep regtig God aan in hulle oomblik van nood. Maar kyk gou-gou hulle ongeloof. En ek en jy kan so identifiseer met wat hier gebeur het. Hierdie mense weet dat dit is vir God moontlik, maar tog glo hulle in hulle harte het hulle bietjie van 'n ongeloof, want die feit dat Petrus so bonatuurlik bevry is op so 'n menslike onmoontlike wyse is 'n bewys vir ons dat daar krag in gebed is. Ek bedoel die kettings, die boeie val net af. Die tronkdeure maak net oop. Dis bonatuurlik. En dis vir my en jou vandag 'n bewys dat daar is krag in gebed en God kan vir my en jou ook hierdie bonatuurlike doen. Want die God van gister en vandag is presies dieselfde God. God werk nog steeds so. Tye het nie verander nie. Hy werk nie anders nie. God verander nie. Dis ons wat verander, is ons wat sê dinge het nou verander en tye het verander. Maar God het nooit verander en die Bybel sê vir ons, hy is gister en vandag presies dieselfde. So as hy dit vir Petrus kon doen, kan hy dit vir my en jou ook doen. Maar ons sukkel so dikwels om te erken of te glo dat God vir ons 'n deurbraak kan bring. Net soos wat hierdie mense wat vir Petrus gebid het, ook so gesukkel het om te glo dat God vir hulle 'n deurbraak kan bring. Want toe die diensmeisie sê, maar Petrus is by die deur, toe glo hulle haar nie. En toe hulle sien dit is werklik Petrus, toe sien ons daar staan hulle was verbaas. Net so genees God dikwels ook ons kinders, hy maak dalk deure vir ons oop, hy gee vir ons dalk nuwe geleenthede by die werk, ons kry dalk hierdie bevordering waarvoor ons gebid het, en dan weet julle wat, dan baie keer en wonder ek of ons agterkom, maar dis God wat vir ons die deure oopgemaak het, of ons ooit vir God die erkenning gee, want dalk skryf hy dit toe aan die dokter, of dalk skryf hy dit toe aan 'n werkskollega, of dalk skryf hy dit toe aan jou goeie CV wat jy ingegee het, maar weet jy wat, jy dan gebid daarvoor. Natuurlik sou God deur mense as instrumente kon werk, soos die dokter en die werkskollega, en onthou jou vermoëns op jou CV het jy maar net omdat God het vir jou gegee het. So ons moet onthou vir hom die erkenning te gee vir ons deurbraak in ons lewe. Ek wonder maar net baie keer hoeveel van ons mis dit nie en hoeveel keer sê ons dalk vir die Here dankie vir dinge wat in ons lewe in plek val. So is vinnig om te vra vir dinge, maar die oomblik wat goeders uitwerk, vergeet ons baie keer om dankie te sê. So in die geval van Petrus sien ons God se amazing krag en dat niks maar niks vir hom onmoontlik is nie. Kyk wat sê Markus 10 vers 27. Maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord, by mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alle dinge moontlik. En ons bid baie keer vir mense se redding. Ons almal het mense wat ons voorbid, wat ons graag wil hê moet inkom, wat ons graag wil hê moet gered word. En dan baie keer in die sigbare, lyk dit vir my en jou so onmoontlik, asof hierdie mense se harte maar net nie gaan verander nie. Maar ons moet weet, daar is altyd hoop by God. En dat dit wat ons dalk nog nie kan sien nie, is reeds in die gees en dat by God mag is niks maar niks onmoontlik nie. En weet julle wat? Dit is geloof. Want Hebreërs 11 vers 1 gee vir my en jou die definisie van geloof. Daar staan, geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Daarom, wanneer ons God vertrou vir iets in ons lewe, moet ons weet dat ons dit moet roep asof dit is en dat ons daarop moet hoop, al sien ons nog niks verander nie. En ons moenie fokus op die sigbare nie, maar eerder op die onsigbare, dit wat in die gees besig is om te gebeur, waarmee God besig is. En hoe fokus ek en jy op die onsigbare? Wel, ons hou vas aan God se beloftes en sy woord. Ons staan daarop, al kan ons nog niks sien in die natuurlike verander nie. En as ons dinge roep asof dit is, dan begin ons dit letterlik te spreek in ons omstandighede, soos begin lewe in ons omstandighede in te spreek, ons begin woord in ons omstandighede in te spreek, ons begin dit ook te sien asof dit is, en ons begin dan te leef asof dit reeds is. Dit is hoe ons in geloof probeer loop. Dit is hoe ons hoop op dinge wat ons nog nie kan sien nie. En ons moet weet, dit is so, want God se droom en wil vir ons lewe is vas in die gees, en die vyand kan daai nie verander nie. Net omdat ek en jy dit nog nie sien nie, beteken nie dat dit nie daar is nie. Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof is die evidence of things not seen in die Engelse vertaling. Kyk wat staan daar. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So evidence is iets wat reeds bestaan. Dit is vas in die geesriem. Ek en jy moet dit net bereik. Deur ons woorde en deur ons geloof, deur dit wat ons spreek en waarop ons wag in lyn met God se wil. En onthou, ons evidence in gees sal altyd in lyn wees met God se wil. God sal net sy wil oor ons release en nie mensgemaakte idees en behoeftes nie. So jy kan ongelukkig nie 'n Ferrari roep asof dit is nie. Dit werk nie so nie. Dit moet God se wil vir jou wees en in lyn met sy woord en waarheid. En ons moet besef dat wanneer ons God vertrou vir iets, dat die vyand weet dat ons God aanroep en dat ons moet besef dat hy weet ook dat ek en jy hierdie verwagting het van God. En natuurlik gaan die vyand kom en hy gaan alles in sy vermoë doen om ons fokus te skuif om na die sigbare, want dan is ons soos 'n Petrus wat op water probeer loop. Terwyl ons oog op Jesus hou, op die woord van God hou, dan loop ons actually op water. Maar die oomblik wanneer ons kyk na die sigbare, hierdie golwe om ons besef maar, hierdie golwe lyk so groot, dan is ons besig om te fokus op dit wat die vyand wil hê ons moet fokus op die sigbare. En weet julle wat gebeur dan? Wanneer ek en jy na die sigbare kyk, ons begin te sink soos Petrus. En dan is ons presies wat Jakobus 1 sê, ons is soos 'n golf wat heen en weer beweeg. En dan sê daai skrifgedeelte vir ons in Jakobus 1, dat so 'n mens wat twyfel in sy hart, sal niks van God kan ontvang nie. Dis verskriklik, maar dis waar. En 'n goeie voorbeeld wat ek met julle kan deel, is toe my dogtertjie so siek was. Sy was baie siek en dokters het later aan nie meer raad gehad of hoop gehad, sy was so 3 jaar lank gehospitaliseerd meestal. En ek en my man het geestelike oorlogvoering gedoen agter die mediese skerms. En hoe meer ons oorlog voer en hoe meer ons vir intree in gebed, raai wat, hoe meer het alles fout gegaan in die natuurlike, die sigbare wat ek en hy kon sien. Die bloedtoetse sou erger gewees het, die uitslae sou erger gewees het, die dokter sou meer bekommerd geraak het en goeters begin uitspreek het soos van, weet jy wat, dit is definitief limfoom, want 'n kind met hierdie ouderdom, met hierdie simptome, presenteer presies so wat limfoomkanker het. En dis die goed wat die dokters vir ons gesê het. En dan kom die toetse terug, nee, okay, dis nie limfoom, weet jy wat, maar hierdie is ook in lyn met leukemia, en dan spreek hulle hierdie goed oor ons uit. En hoe meer ek en hy intree in gebed, hoe erger word alles. Haar bloedtoetse word erger, haar koers gaan al hoe hoër op, sy braak al hoe meer, fisies lyk ons kind 10 keer erger en slegter as wat sy voorheen gelyk het. En julle, dit is die sigbare. Dis wat ek en jy sien, dis dit wat vrees veroorsaak by ons. Want as ek my kind so sien, dan raak ek bang. As ek my kind so sien, dan raak ek onseker en ek begin twyfel of God vir my gaan deurkom, want ek het dan nou gebid, maar sy word al hoe sieker. Wat gaan nou hier aan? En dis wanneer ons partykeer wonder, maar hoorie, waar is God? Hoor hy ons nie? Verstaan hy nie? Het hy nie? Hoekom gebeur hierdie dinge? Ons al die vrou in ons binneste en ons begin half rarig te twyfel en dis wat die vyand wil hê ek en jy moet doen. So hy maak hierdie sigbare om wat by my en jou te kom steel. Ons geloof. Want dis moeilik om in geloof te bly as jy soveel sigbare sien. Dis makliker om in geloof te bly as jy nie kyk na die sigbare nie. Dis moeilik en net fokus op God se beloftes wat die onsigbare is, wat vas is in die geesriem. En dis wat God sê ek en jy moet doen. Maar weet julle wat? Dit het my en my man so rukkie gevat. En toe kom ons agter, maar wat gaan aan? Elke keer wanneer ek en hy ernstig vir ons dogtertjie ingetree het en gebed en oorlog gevoer het, het ons agtergekom maar haar simptome vererger. Sy word net sieker. Dinge raak al hoe erger, die dokters raak meer bekommerd. Dinge gaan rarig fisies in die fisiese, die sigbare, die meetbare, die bloeduitslae wat ons kan toets en kan meet, die koers wat ek kan meet, al die goeders wat rarig feitelik is, daai sigbare. Toe kom ons agter, maar daai goed word al hoe erger. En toe besef ons maar, dis asof wanneer ons ernstig gebid het, is asof hierdie simptome vererger, maar weet jy wat, dis asof die vyand besef, maar gisteraan toe ons gebid het, het ons deurbraak gekry in die gees. En die vyand besef dit, en hy het grondgebied verloor die vorige aand, so wat doen hy? Hy wil sy grondgebied terugkry. Alhoewel hy sy grondgebied kan terugkry, want ek en my man het oorwinning begin kry in die gees, vir dit wat ons doen, is hy moet vandag kom sigbare tekens maak die volgende dag, dat ek en my man net weer twyfel. En onthou wat sê Jakobus 1, wanneer ons twyfel, is ons, dan sal ons niks van God kan ontvang nie, en dis hoe die vyand die situasies in ons lewens beheer. Dis al wat hy wil hê, jy moet fokus op die sigbare, dat hy kan, dit wat ek en jy deurbreek in die gees, so baie keer dan dink ons, Jesus Here hoor ons nie, maar ja, ons kan nie sien in die gees nie, ons het dalk ongelooflik baie grondgebied al gewen in die gees, en die oomblik wat ons twyfel, dan verloor ons al grondgebied, wanneer gee ons weer, kom ons in agreement met die vyand, en ons verloor al die grondgebied wat ons al reeds gewen het in die gees. En toe ek en my man agterkom hoe hierdie dinge werk, is dit presies hoe ons geestelike oorlogvoering gevoer het. Ons het ophou kyk na die sigbare, en ons het aanhou grondgebied wen in die gees, en uiteindelik, dit is presies daar wat die Bybel vir ons sê, weerstaan die vyand, en hy sal uiteindelik van jou af wegvlug. En dis presies wat gebeur het. Ons dogtertjie is genees, sonder dat enige dokter enigszins een insaad daarin gehad het, sy is deur die hand van God alleenlik genees, omdat ek en my man die vyand bly weerstaan het, soos wat God vir ons 'n opdrag gee in sy woord, en uiteindelik het hy van haar weggevlug en haar gelos, en sy is fisies genees. So, wanneer ons na die sigbare kyk, dan is die emosies wat gewoonlik posvat by my en jou, vrees en twyfel, en dit is hoe die vyand dan wettige reg kry in ons lewe, en dis dan hoe hy weer verder kan kom steelslag en verwoes in ons omstandighede. So ons moet besef, dat voordat dinge gaan verander in die natuurlike realm, gaan het eers verander in die geestelike realm. En dan sal ons die manifestasie daarvan begin sien, as 'n deurbraak in die natuurlike realm. En dit is hoekom ons dinge moet roep, asof dit is. Nou in Esegiel 37 vers 3 tot 10, lees ons dat God vir Esegiel gesê het, maar hy moet lewe spreek oor dooie bene. Eindelijk het God vir hom gesê, weet jy wat, roep dit asof dit is oor hierdie dooie bene. En weet jylle wat, toe daai bene weer begin lewendig word, toe hy dit gedoen het. Hy het oor hierdie vallei gestaan en uitgestaar en al wat hy kon sien was dooie bene. En die oomblik toe hy begin lewe spreek, die oomblik toe hy dit begin roep asof dit is, toe word daai bene lewendig. En ek wil vandag vir jou sê, miskien voel jy soos Esegiel. En al wat jy sien in jou toekoms is dalk sulke dooie bene, met geen hoop van dat daar lewe en oorvloed kan kom nie. Maar God sê vandag vir jou, spreek lewe oor daardie dooie bene in jou lewe. Hou vas aan God se woord, sy beloftes. Daar waar geen hoop is nie, is altyd hoop by God. Daar waar dit onmoontlik lyk, is dit altyd moontlik by God. En onthou, God verander situasies. Hy verander mense se harte en hulle gesindhede. En ek wil graag met julle hierdie skrifgedeelte deel. Dit is 'n kragtige skrifgedeelte wat jy kan bid oor mense, oor verhoudings. Waar God kan kom en mense se harte kan verander. Dis Esegiel 11 vers 19. Daar staan, en ek sal julle een hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit hulle vlees verwyder en hulle hart van vlees gee. En kyk gou 'n bietjie wat staan in Romeine 8 vers 5 tot 6. Want dit wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die gees bedink, is die lewe en vrede. Daarom, wanneer ons iets roep asof dit is, moet ons weet dat dit gaan eers gebeur in die gees. En daarom moet ons fokus op die onsigbare hou en kies om nie te fokus op die sigbare nie. En dan weet ons, gaan dinge begin verander in die gees. En dan weet ons, gaan ons deurbrake begin kom in die natuurlike. So my gebed vir julle vandag is dat julle werklik waar sal begin fokus op die onsigbare en nie die sigbare nie. En dat julle dinge sal roep asof dit is, deurdat julle sal staan op God se woord, sy beloftes in julle lewe, sal vashou daaraan en dit sal begin spreek in julle omstandighede en dan sal wag daarop dat terwyl God die oorlog vir ons veg in die geesriem, dat ek en jy net sal volhard in gebed hier op die aarde, sal vashou aan sy beloftes en sal kies om nie te fokus op die sigbare waardeur die vyand probeer om situasies te manipuleer, om my en jou te kry om te twyfel in God se beloftes, vrees by my en jou aan te wakker, sodat ons grondgebied weggee vir die vyand, dat hy weer wettige reg kan kry nie. Dit is my hart en my gebed vandag vir julle. So kom ek sluit sommer net gou vir ons af. Liewe Here, ons God en Hemelse Vader, mag U asseblief net, mag die Heilige Gees net hierdie boodskap van vandag kom aanraak in elke persoon se hart. En Here, dis iets waarmee ons almal so sukkel. Ons sukkel so om te fokus op die onsigbare. Ons fokus so graag op die sigbare, want dit is iets wat ons sien en dit is waar die vyand werk. Maar Here, ek vra dat die Heilige Gees ons sal kom help, dat ons sal kies om nie vas te kyk in dit wat ons sien gebeur om ons nie, maar dat ons fokus sal skuif na U woord en U waarheid en die beloftes wat U oor ons elkeen kom uitspreek het, Here, en dat ons deur die storms van die lewe sal gaan, deurdat ons oog op Jesus sal hou soos Petrus, want dan sal ons op water kan loop, en dat ons dinge sal roep asof dit is. Ek bid dit en ek vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Dankie julle, ek seën julle, mag julle wonderlike dag verder hê en mag julle gaan in die vrede van Jesus. Hierdie boodskap was gebring aan julle deur Femke Malan. Dankie.